Brothers and sisters, it is proposed that we sustain Thomas.
Vëllezër e motra, propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benjon Eyring si këshilltar të parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundër, nëse ka, mund ta tregojnë atë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Packer si president të korumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij korumi. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin D. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, ta tregojnë atë. Nëse ka ndonjë kundër, mund ta tregojnë në një mënyrë. Faleminderit, u regjistrua. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarë në presidencën e parë dhe kurumin 12 apostujve si profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Nëse ka kundër, në të njëjtën mënyrë. Votimi u regjistrua. Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si të 70 zonal. Duke filluar nga data 1 maj 2015. Juan C. Avila, Philip K. Basel, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christiansen, Samuel W. Clark, Rogerio G. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerly, Craig G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Allen D. Haney, Hui Chang Huan, George M. Kile, Von G. Ketch, Katsumi Kusume, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitri V. Marchenko, Peter F. Meurs, T. Jackson Macabella, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, Hei Keun Oh, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Onlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez, Iriu, Michael J. Real, Edson D. G. Ribiero, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Souza, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kouzou Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villa Lobos, Jack D. Ward, Ellen J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë. Propozohet që të lirojmë me mirënjohje të përzemërt vëllezrit David L. Beck, Larry M. Gibbons dhe Randall L. Reed si presidenca e përgjithshme e të rinjve. Po ashtu i lirojmë nga thirrjet të gjithë anëtarët e këshillit të përgjithshëm të të rinjve. Në këtë kohë, i lirojmë nga thirrjet gjithashtu motrën Jean A. Stevens si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores dhe motrën Cheryl A. Estin si këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të fillores. Të gjitha ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur vlerësimin këtyre vëllezërve dhe motrave për shërbimin dhe për kushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni. Propozohet që dhe të mbështesim si antar të rinj të korumit të parë të të 70-ve Kim B. Clark, Von G. Kitch, Alan D. Haney, Hugo Montoya dhe Vern P. Stanfield. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni. Ata kundër në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim persona që vijojnë si të 70 zonal të rinj. Nelson Ardila, Jose M. Batala, Lawrence P. Blank, Bedford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Careon, S. Mark Clay, Iriu, Z. Dominique Decay, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hinse, J.K. Chukwuemeka Igwe, Seung Hun Ku, Ming Shu Kwan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, Y. Vaughn MacArthur, Kylie S. McKay, Helaman Monteo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Mary, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Hyrius C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J. D. Pimentel, John C. Pingri, Iriu, Edvaldo B. Pinto, Iriu, Ivan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinhooks, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tilleman, William R. Titera, Sei Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wildy, Robert K. William. Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë. Nëse ka kundra, në të njëjtën mënyrë. Propozohet që të mbështesim Cheryl A. Estin që të shërbej tani si këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores dhe Mary L. Durham të shërbej si këshilltare e dytë. Propozohet gjithashtu që të mbështesim vëllan Stephen W. Owen si president të përgjithshëm të të rinjve, me Douglas D. Holmes si këshilltar të parë dhe Monte Joseph Brough si këshilltar të dytë. Ata që janë dakord, mund të tregojnë atë. Do një kundër mund të tregojnë ashtu. Prezidenti Monson, votimi u regjistrua. Ftojmë ata që kanë qenë kundër propozimeve që të takohen me prezidentët e tyre të kunjve. Vlezër dhe motra të dashura, falenderojmë për besimin dhe lutjet tuaja në emrin e udhëheqësve të kishës. Ftojmë autoritetet e reja të përgjithshme dhe anëtarët e prezidencave të reja, të përgjithshme të organizatave ndihmëse që tani të zënë vendin e tyre në podium. Jakupovin.
As announced,
siç u njoftua, Kevin Jergenseni do të lexojë raportin e kontrollit financiar të kishës, i pasuar nga Brooke P. Hales, i cili do të paraqesë raportin statistikor të kishës për vitin 2014. Faleminderit vëllezër dhe motra.